Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i u još jednu šetnju kroz radiofonsko stvaralaštvo i ovog subotnjeg jutra želi vam Ranko Stojilović. Danas će u Novom Sadu svečanom dodelom nagrada biti završen 16. Taktons, međunarodno takmičenje tonskih snimaka, sigurno najznačajnija tačka sastajanja struke, dakle ton majstora, tonskih snimatelja, dizajnera zvuka ili kreatora zvučnih slika, kako to volimo da kažemo. U organizaciji javne medijske ustanove Radio Televizije Novi Sad, ovo takmičenje je bijenalnog karaktera svake druge godine, dakle u ovo vreme, sredinom novembra. Danas ćemo se osvrnuti na istorijat i na razvoj Taktonsa, koji inače okuplja ton majstore u kategorijama snimaka načinjenih i za radio i za televiziju. Da kažemo iz šireg regiona, naime, pored predstavnika javnih servisa iz bivše Jugoslavije, tu su i učesnici iz Mađarske i Rumunije, zatim žiri iz Slovačke i Austrije. Mi smo juče bili u Novom Sadu, deo učesnika takmičenja i prigodnih konferencija u okviru pratećeg programa iz Radio Beograda je još uvek tamo, oni očekuju rezultate i uručenje nagrada i čućemo ekskluzivno zahvaljujući eto predusretljivosti organizatora, kolega iz Radio Novi Sad i iz Taktonsa i rezultate tokom emisije, kao i one razgovore koje smo vodili pre svega sa izvršnim direktorom Taktonsa, inženjerom zvuka Arpadom Osnovićem i predsjednikom Srpske sekcije Međunarodnog društva audioinženjera Dejanom Todorovićem. A kutija za pamćenje nam ove subote donosi razgovore koje je Miloš Jeftić na samom početku emitovanja ciklusa Gost drugog programa vodio sa slikarom akademikom Markom Čelebonovićem. Bilo je to 1974. godine, a ove godine je inače 115 godina od rođenja Marka Čelebonovića. Sa vama smo i ove subote sve do 9 časova i 55 minuta, slušamo jednu muzičku numeru u izboru Predraga Vasića, pa se zvukom selimo u Novi Sad i na Taktons broj 16.
Bright, tame the
slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Poštovani slušalci, od 1981. godine svakako najvažnije takmičenje ton majstora u regionu je takmičenje tonskih snimatelja Taktons. Ove godine, ovog novembra, 16. put u Novom Sadu pod pokroviteljstvom javne medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine. Sa nama je izvršni direktor festivala Arpad Osnović. Gospodine Osnoviću, dobar dan i hvala vam što ste izvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2.
Dobar dan želim da vama i vašim slušalcima.
Ako možete da malo da nam približite genezu, razvoj, ideje Taktonsa od tog prvog festivala 1981. godine pa do danas, kroz kakve promene i transformacije je on prolazio i da li je ostao na tragu iste zamisli kao i tada?
A sad kad razmislim jeste, trudimo se da jeste i mislim da i jeste ostao, jer da nije ostao onda bi pretpostavljamo i mi smo potpuno sigurni u to da bismo izgubili koncept, a izgubili smo i Taktons. Naime, od samog početka, kad smo 81. krenuli, bio je koncept da se kolege pokupe na jedno mesto gde bi mogli da pokažu svoj godišnji rad i da se oni međusobno, rekao bih, samo pokazuju. Nije to bila bitna stvar ko je koga pobedio, nego da tvoj kolega koji radi isti posao iz drugog dela države, tada smo bili isto države, tako bili smo 7-8 centara, ti stisne ruku, kaže ovo je bolje nego moje, ili ti onaj, ali uglavnom dobronamerno kaže, znaš, mislim da bi ovo moglo bolje ili drugačije. I to je zapravo koncept koji ostaje. Naravno, tu su postojali tada već problemi tipa, mi smo na početku imali situaciju koja je bila potpuno javna u smislu i objavljivanja rezultata, znači neko posle određenog snimka, zvali kategorije ili čak snimka, mi smo odmah objavili prosečni rezultat žirija. To je išlo jedno vreme prilično dobro, međutim kada su počela već tako previranje u bivšoj Jugoslaviji, tada je to postalo, rekao bih da je politički problem počeo da se preslikava na struku i onda smo, ajde kažem, s time smo i završili tamo 90-ih, krajem početkom 90-ih i znači od 90. godine do 2000. naravno Taktonsa nije bilo. Tada je bilo godišnje 9 Taktonsa smo odradili i jednostavno mi smo čak mislili da je Taktons završen, pošto se i bivša Jugoslavija raspala, pošto smo se na neki ružan način rastavili, posveđali. Međutim, kada su, aj rekao bih tako, oružje prestalo da deluje, jednostavno struka je počela da raste polako i same kolege su počeli da nas pozivaju i rekao bih čak i guraju na tu priču. Zahvaljujući našim kolegama čak iz Radio Beograda koji su možda i više nego mi insistirali na tome i hvala im na tome, mi smo prvi posleratni Taktons negde, mislim, 2001. napravili na nivou malog eksperimenta i tada su već neki javni servisi, tada već državni, se pojavili u Novom Sadu, ali smo negde kao eksperiment pozivali kolege iz okruženja, na primjer kolege iz Mađarskog radija i Mađarskog radija televizije, doduše kao predavača, posmatrača i tako dalje. Tako da, ali smo posle sledeće godine pokušali da sastavimo priču i mi smo uspešno sastavili priču čak sa, ja mislim, u to vreme iz bivših republika je, ja mislim, samo Hrvatska i, ako se dobro sećam, Makedonija falila, a mi smo već bili tada priključili Rumuniju i Mađarsku, a sledeće godine, tada smo negde odlučili da to bude dvogodišnje, smo u tu priču uključili i ostale, znači Slovački radio, interesantno, Austrijski radio bio uključen, a doduše do dana današnjeg na nivou živiranja, nekako, to je praktično dignitet jedne kuće. Radio, Bečki radio je veoma poznat, ako ni po čemu, onda po Bečkim koncertu koji jednostavno ceo svet gleda, to su milijarde pitanju, a radio televizijski ljudi to rade. Su jednog momenta, ja sam nekoliko puta pričao s njima, otprilike, ako stručno rečeno, mogu da odam tu kuhinsku tajnu, rekli su, ako se mi pojavimo, onda će ceo region biti ispod nas. Mi smo rekli momcima, dajte, izađite na crtu. A mi smo otprilike znali, osjećali da to nije baš toliko jako iznad nas. I mislim da kraju je ostalo tako. Hvala njima, oni jesu i dalje na nivou žiriranja, nadam se da ćemo uspjeti da ih dovučemo, da se stakmićemo, da već jednom izađemo na crtu. Inače, to da smo u pravu, mislim da znaju oni, jer su, slušajući naše snimke iz regiona, sada smo već naravno kompletni, mislim da su potpuno svjesni da mi uopšte nismo ispod, nego možda čak i tu negdje blizu, a po nekim karakteristikama određenih kategorija iznad njih.
Dobro, to u svakom slučaju, tu su sve vrlo jake razvijene radiofonske kuće od ORF-a preko Slovačkog radija, ali ono što želim da vas pitam je pre svega, da li je plan da Taktons ostane na tragu ideje da javni servisi budu nosioci učešća na njemu ili eventualno postoji mogućnost da se nekako i komercijalni emiteri uključe u to. Da li je moguće napraviti, kontinuirano praviti dobre snimke isključivo u javnim servisima i da li oni jedini vode računa o tome?
Dragi kolega, hvala vam pitanju, ali evo, kao da je neko ovo namestio. Ja sam pre nego što sam ušao da pričam sa vama, zato sam sa kolegama iz Beograda, iz Fakulteta dramskih umjetnosti imao razgovor koji je na istu temu, a to je napravo u Taktom su veći ta tema ovih godina kao i tema i dilema. Mi smo potpuno svjesni da otvaranjem Taktonsa, gdje bismo delimično odustali od početne ideje da su samo javni servisi tu u nekom takmičenju, mi smo potpuno svjesni da kada otvorimo ovo takmičenje za, ajde kažem, i nezavisne produkcije, dakle, ili ne samo radiotelevizijske kuće, da bi mogli apsolutno povećati konkurenciju, što je dobra stvar. Ali loša stvar je u tome, pošto znamo tržište, mi imamo 17 radijskih kategorija i 6 televizijskih kategorija. Televizija je uvijek malo kaska za tim, ali pokušavamo da ih guramo sve više u to. Ali znamo pozitivno da bi neke kategorije, pošto u tim kategorijama su određeni tipovi snimaka koji smo mi sačinili kao propozicije, rekao bih, iskočile. Naprimjer, pop, rock, muzika i tako dalje. A neke kategorije bi po tom pitanju bile daleko ispod broja. Znači, trebalo bi, na primjer, pretpostavljam, jednu strogu predselekciju raditi, jer za sad mi trenutno ove godine imamo, mislim, najveća zastupljenost u kategoriji C i 2, čini mi se, ne znam sad tačno, to su neke naše šifre, ozbiljna muzika, sva i veliki orkestri javnog izvođenja, to su simfonijski orkestri javnog izvođenja. To opet pokazuje i daje posredni odgovor na vaše pitanje, naime, pokazuje da nezavisne produkcije koje žive od snimka i prodatog broja snimaka, CD-a, ploča i tako dalje, je protivno u ozbiljnoj muzici, klasičnoj muzici, je to nekomercijalna priča. I zbog to je te nekomercijalnosti javni servisi i dalje održavaju tu stvar. Jer privatna produkcija bi užasno puno para trebala da uloži u tu priču, a verovatno bi samo jedan mali deo bi se vratio nazad. E sad, da bismo otvorili priču na nekim kategorijama koje su sada zastupljene, ali daleko manjem broju, gdje bi bila žešća konkurencija, mi bismo u tim kategorijama morali imati žestoku predselekciju. Pretpostavljam, imam otisak da bi imali na 50-60 snimaka, na primjer u dve, tri kategorije, gdje bi, ako bi uopšte hteli da ih poslušamo za 3 dana, morali imati bar 2-3 predselekcije. E sad, mi se stalno lomimo oko toga da li to uraditi ili ne. Za sad, kažem, to su regionske priče naše, to su naše pripremne konferencije, su uvijek završile na time da posle dugotrajnog nesigurnog tretmana da ili ne, mi smo se uvijek na kraju otvorili ne. No, mislim da će doći vreme, možda i dosta brzo, brže nego što ja mislim da ćemo tu stvar morati prolomiti. Na sad na koju stranu još uvijek ne mogu da kažem.
Hvala vam najljepše na ovako iskrenom odgovoru i podjeli ove dileme sa našim slušalcima. Kada već pominjete kategorije, samo da kažemo našim slušalcima da je reč o kategorijama u snimanju zabavne muzike, klasične muzike ili ozbiljne, narodne i govornog programa. Međutim, u okviru ove četiri glavne kategorije postoji više podkategorija kada govorimo o radijskom programu. Međutim, upada u oči da festival tonskih snimatelja, odnosno takmičenje tonskih snimatelja, nema ono što je verovatno najveći izazov u radiofonskom stvaralaštvu, a to je oblast ars akustike ili eksperimenata integrisanih u oblasti muzike i zvuka. Pa tako recimo delo Veliki kamen Ivane Stefanović koje je snimio Zoran Uzelac, ton majstor Radio Beograda, i koje je osvojilo pri Italiju najznačajniju nagradu u radiofoniji ove godine, mora da uđe u konkurenciju, dakle, ili sa radiodramom ili sa muzikom. Da li ste razmišljali o tome da možda uvedete još jednu kategoriju koja bi tretirala čisto radiofonsko stvaralaštvo?
Naravno, Taktons je u tom pogledu otvoren. Iako se mi svi kompletno dogovorimo da je neka kategorija eksperimentalno i muzike i bilo čega muzičko-scenskog dela bude neka kategorija gde naravno mi to moramo da procenimo sa takmičarskim zemljama, da li imamo dovoljnu produkciju dvogodišnju u tim kategorijama, onda će to trebati uraditi i to ćemo sigurno uraditi, jer čestitam kolegama iz Radio Beograda, ali mi bi morali imati malo dalekosežniju viziju da li toga ima, jer jedan snimak sigurno neće ni kategorije. Mi moramo imati bar tri različite, to su naše propozicije, to ima smisla da ti razna javna servisa imaju radove iz te kategorije, jer tada kategorija je zaživjela. Zbog toga ove godine mi čak pet televizijskih kategorija nismo zaživjeli, samo jedno zaživjeli, zato što je bilo ponekih snimaka, ali nedovoljan broj.
Na sreću, radijske kategorije su ispunjene i to je ono što rade.
Jeste, one su, ajde kažem, sem jedne. Naravno, sad se postavlja ono ružno pitanje na koje ja ne mogu da dam lepo odgovor, a to je šta se dešava sa televizijom. To je onako jedan prilično problematičan potez izgleda koji se trenutno dešava ne samo kod nas nego u regionu, a to je, rekao bih, možda čak i profesionalna suremljivost kolega između radija i televizije. Ja ne volim tu podelu, ali izgleda to postoji. Veštačka ili prirodna, ne znam. Naime, često izgleda, ne samo kod nas, nego i u regionu, često radijski ton majstori rade zvučnu sliku za televizijska snimanja, što je, pretpostavljam, i na neki način i normalno ako su oni u nekom momentu opremljeni i bolji od televizijskih kolega. Pa onda se to podvuče, više kanalno obradi i tako dalje, pa podvuče posle televizijski snimak, i onda se postavlja pitanje ko je autor tog snimka. Pa naravno, autor je koji uradio. E onda se postavlja ono ružno pitanje, a gde su kolege iz televizije, to je malo, rekao bih, poslovno, više poslovni problem kuća nego naš na takmičenju, ali na kraju krajeva dovodi do toga da mi imamo problem. Znači, to mi kao Taktons ne možemo rešiti, možemo ukazati na to, ali mi to stalno ukazujemo i interesantno što više ukazujemo, to je gore.
Šta je obeležilo program ovogodišnjeg festivala, osim takmičenja tonskih snimatelja, tu su i zapažene konferencije i izložbe?
Da, pa mi smo se zapravo sad na neki način, rekao bih, ustalili u širenju programa. Mi smo na konferenciji koja se juče otvorila, pa smo prilike pričali o tome. Moja malenkost je pozdravila skup sa rečima da smo 2011. hteli da napravimo zatvoren lanac, takozvani proizvodni lanac u Taktonsu, a to je sa jedne strane ton majstori koji se takmiče, koji ne mogu da urade snimak bez opreme, a oprema je opet na izložbi koja je od samog početka uvijek pratila Taktons. I sad naravno jedan segment fali, a taj segment je struka i nauka koja bi onda objedinila celu tu priču, tako da mi od 11. godine imamo naučno-stručnu konferenciju iz oblasti akustike i audiotehnike, i ne samo zbog milja da skraćujemo, nego zato što je to Taktons, mi je zovemo Taktons konferencija i ona je to dobro došla u regionu, prvo u našoj državi sigurno, pošto tako slično nema. Ima raznih iz čisto akustike, iz čiste audiotehnike, ali ne toliko povezane sa ovom našom strukom. Tako da mislim da smo na dobrom tragu da to održimo kao tradiciju. Ovo je sad već četvrta. Ove godine smo uveli jednu novinu koja se izgleda, čini mi se, dopala našim kolegama, a nama će biti prvenstveno korisna. Evo, tako da smo vidjeli i svi smo se čudili šta je to ogromno, grandiozno može i treba radio televizijski dom da ima. Mi smo sad na tragu, mi smo počeli da gradimo jednu zgradu primjereno našim kapacitetima radio televizije Vojvodine, gdje će u istoj zgradi biti i radio i televizija. Tako da je to divna priča kako ovaj magnet povlači za sobom u struci sve i nosi i gura jedno drugog. Tako da ova naša struka koja, rekao bih, nije tako jako značajna, jer vaša emisija kaže to su ljudi, tihi ljudi, mi jesmo tihi ljudi i ton majstori, pa čak i inženjeri, mi uvek negde nekom nešto uradimo da bi oni negde nešto izveli, oni su bučni i prvi su i njima se priča, evo hvala ovom programu Radio Vojvodine i mi se malo čujemo.
Hvala vama, gospodine Osnoviću, na tome što ste svoje razmišljanja i iskustva sa ovogodišnjeg Taktonsa podijelili sa nama i eto da postanete vidljivi i čujni makar svake druge godine sredinom novembra.
Hvala lijepo.
I could make you mine. Na 16. takton su i predsjednik Srpske sekcije društva audio inženjera Dejan Todorović. Gospodine Todoroviću, šta taktons znači u stvari za sve vaše članove? Nema puno skupova ove vrste i ovog karaktera gde može da dođe do adekvatnog transfera znanja ljudi iz struke.
Ovakvih skupova kod nas nema, kao i u regionu, a svega nekoliko ovakvih skupova u svetu. Dakle, najveći ovakvi skupovi u stvari se održavaju pod pokroviteljstvom pre svega velikog svetskog AES-a, i to su te AES konvencije koje se dešavaju dva puta godišnje, jednom u Americi, jednom u Evropi. A drugi događaj ovakvog tipa je u stvari Tonmeister Tag, koji se takođe na svake dve godine održava u Nemačkoj, gde imamo praktično isti spektar dešavanja. Dakle, imamo pre svega takmičenje snimaka, imamo izložbu audio opreme, imamo pratiće neke druge programe i konferencijski program. I Taktons je kao takav jedan dragulj koji imamo ovde u regionu i moramo ga negovati i napraviti da bude bolji, veći, i svako ko je došao sa strane i pogledao i video kakav je kvalitet i takmičenja i svih pratećih drugih programa, ostaje poprilično iznenađen, s obzirom da medijska pažnja oko Taktonsa nije velika. Ali u profesionalnim krugovima, znate i sami, u Radio Beogradu se veoma, veoma ozbiljno pripremaju svake druge godine da dođu sa najboljim snimcima, i to je jedno takmičenje na nož, što bismo mi rekli, gde svako želi da pobedi, da dokaže da zna svoju struku, da se pohvali, da je uspeo da napravi neki snimak koji će da traje i koji će ostati narednim generacijama.
I sad kad kažete da očekujete da Taktons mora da bude i veći, i bolji, i masovniji, i prepoznatljiviji, da tako kažemo, u široj stručnoj javnosti, da li to podrazumeva eventualno i promenu koncepcije da ne učestvuju na njemu samo javni servisi, iako su oni bastioni odbrane struke trenutno, bar u ovom delu sveta, već i uključivanje komercijalnih emitera?
To je jedno veoma osetljivo pitanje i čak ga možemo kvalifikovati kao i političko pitanje. Dakle, to je politika Taktonsa, koja je time što se bavi pre svega ljudima i događanjima oko javnih servisa, zapravo ne samo u regionu nego i šire, postavila neke okvire kako treba to raditi. Dakle, nije nemoguće da se tu pojave i privatne produkcije, da kažemo, ali to je jedno dosta osetljivo pitanje na koje ja ne mogu da dam odgovor.
Dobro, hvala vam. Nije nepoznato da vaše društvo ima studentsku sekciju, vi praktično vodite računa o budućnosti profesije, čuvate struku na najbolji način, angažmanom mladih ljudi. Kakva je njihova zastupljenost na Taktonsu?
Pa ovde na Taktonsu imamo i studentsko takmičenje sa studentskim radovima, koji sa svojim kvalitetom uopšte ne zaostaju mnogo za radovima naših kolega vrhunskih profesionalaca u ovoj oblasti. I to je ono što razmena znanja, ideja i pre svega edukacija koju oni dobijaju i na ovakvim priredbama i posetama, ajde da kažemo, svojim starijim kolegama, javnim servisima u kojima se to dešava, doprinosi da oni sutra zamene naše kolege koji već dugo i kvalitetno rade i da budu, ako ne istog, možda čak i bolje kvaliteta.
Osim javnih servisa, koje institucije kontinuirano prilježno brinu o napretku struke?
O napretku struke imamo više, pre svega, tih ustanova koje su edukativnog karaktera. Pre svega, evo, danas se nalazimo na univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, akademije koje školuju tonske snimatelje, a naravno i da kažemo neke druge institucije u kojima sazrevaju i audio inženjeri i inženjeri zvuka i dakle postoji jedna lepa baza, jedna dobra baza za sve to, postoji interesovanje mladih ljudi za zvuk i to je sasvim prirodno i u skladu sa tim AS ima svoju neku ulogu da povezuje, dakle da bude taj to neko lepilo između ajde da kažemo i centara koji su Niš, Beograd, Novi Sad u Srbiji, ali i šire u regionu, pa naravno i veza sa svetskim AS-om i da sve to onda to širenje znanja i ideja i prepoznavanje i kvaliteta bude veće i bolje. Ja moram da istaknem ovom prilikom da jedan od sada naših seniorskih članova i članova komiteta Srpske AS sekcije je pobeđivo jednom, uzeo nekoliko i drugih i trećih nagrada na studentskim takmičenjima pod pokroviteljstvom velikog AS-a i on je kao takav prepoznat i danas zastupljen u tehničkim komitetima AS-a, tako da mi smo na to jako ponosni, na sve rezultate naših studenata, ali i naše seniorske sekcije i očekujemo da će naravno ova sprega dati dobre rezultate u edukaciji i kvalitetu generalno.
Gospodine Todoroviću, za sam kraj, kako gledate, pošto ova emisija Nevidljivi ljudi o radiju pre svega i radiofonskom stvaralaštvu, radio se kao mediji užurbano menja. Sve češće i sve više se govori u uopštenom terminu audio umesto radio, pošto radio više i sam ne podrazumeva samo linearno emitovanje programa. Kako vidite budućnost radija?
Kako ja vidim budućnost radija? Pa radio ili audio, radio je jedan veoma značajan aspekt audija. Radio sam u radiju 9 godina, dakle znam kako to izgleda i sa druge strane, znam koliko je to truda uloženo da bi program bio interesantan, da bi program bio kvalitetan, da bi pružio sve ono što je ljudima potrebno. To je u stvari ona hrana duha, duhovna hrana koja je neophodna svakom od nas, od sadržaja klasične muzike preko interesantnih ljudi koji dolaze, gostuju, imaju šta da kažu u radiju, pa sve do, ajde da kažemo, i najnovih tokova u tehnologijama i nauci. Tako da radio ne može da nestane. Ja bez radija u autu ne mogu da funkcionišem i verujem većina ljudi. A prosto vremena se menjaju, znate, uvek kada analiziramo, kad smo mi bili deca, pa nije bilo mobilnih telefona, a naši roditelji kada su bili deca nije bilo ni telefona ni televizije, tu i tamo poneki radio i tako dalje. Šta je budućnost, to mi ne znamo, ali možemo da znamo da svako vreme donosi svoje lepe stvari. Nama to može da izgleda malo čudno i možemo da kažemo da su ove generacije drugačije i lošije, kao što su i naši roditelji govorili za našu generaciju i tako dalje, međutim svako vreme nosi svoje i danas živimo u vremenu koje nije bilo zamislivo 80. godina. Mobilna telefonija, pa onda svi ti servisi o kojima govorite, audio servisi gde ljudi na potpuno jedan drugi način imaju i pristup informacijama i muzici, na potpuno drugi način slušaju muziku, dakle nekada je to bilo otpakivanje ploča koja je doneta iz Londona, a danas u roku od nekoliko sekundi najnoviji hitovi nekog omiljenog benda se nalaze na internetu u nekom formatu koji je, ajde da kažemo, za široke mase kao informacija, kao propaganda ili predstavljanje novih projekata tog benda, ali je pritom vrlo otvara, dakle, perspektivu da onda sledećom iteracijom dolazi i kvalitet i uživanje u svemu tome I to je ono što nosi novo vreme. Šta će biti dalje, to mislim da niko ne zna, ali nadamo se da će biti lepo, dobro i kvalitetno i da ćemo svi zajedno da radimo na tom.
Bez sumnje, u kakvom god obliku i na koji god način slušali taj radio, radio budućnosti, kvalitet tonskog snimka će biti ono po čemu će on ostati prepoznatljiv i zato je i ovaj festival i ovo takmičenje veoma važno. Hvala gospodine Todoroviću na izdvojenom vremenu.
Hvala vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
Čuli ste Dejana Todorovića, predsjednika Srpske sekcije Društva audio inženjera. Razgovarali smo juče posle jednog od panela u okviru Taktonsa. Rekao da će svečanost proglašenja pobednika biti danas u studiju M u podne, ali evo ekskluzivno, kao što smo obećali na našim talasima, zahvaljujući predusretljivosti kolega iz Taktonsa i Radija Novi Sad, možemo i premijerno nešto od toga da čujemo i u emisiji Nevidljivi ljudi. Na vezi je koordinator Taktonsa, tonmajstor Aleksandar Marković. Aleksandar, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Kako je proteklo žiriranje? Žiriranje je vrlo komplikovano, mnogo je parametara, mnogo je kategorija, mnogo je učesnika, mnogo je članova žirija, pa da nam malo pojasnite na početku taj proces, kako to sve izgleda, kako se ocenjuju svi ovi načinjeni snimci.
Rado. Radi se o sledećem procesu. Prvenstveno, svi članovi žirija su boravili u ponedeljak i utorak, znači 20. i 21. novembra, gde je upriličena prezentacija svih tih parametara, da kažemo trening. Predavač je bio Matijaš Culiberg, gde su uz primere tonske i sugestije objašnjeni zaista svi parametri. Njih je 7, tačnije 8 u jednoj kategoriji, to je radiodrama, gde su uključene i ocenjivanje efekata. Ocene se kreću od 1 do 6, naravno preporuka je, s obzirom da svaki od centara učesnika imao svoju predselekciju, nisu se očekivali snimci koji imaju ocene tipa jedinica i dvojka, jel? Zbir svih tih, naravno, ocena i njihov prosek dovodi do pobednika u svakoj od ovih kategorija. Bilo ih je 14.
Samo trenutak, to znači da tek 10. deo decimale može da odluči u stvari o pobedniku u određenoj kategoriji?
Skoro da je tako. Ajde, mi smo uspeli ovaj put na 4. decimali.
Aha.
Da izlistamo, što kažemo, pobednike, ali recimo u usporedbi dve kategorije sticam okolnosti smo išli do 8, 9, 10 i odustali, onda smo birali najveći broj šestica koja je i najveća ocena prilikom ocenjivanja. Ali to je već vezano za drugu vrstu nagrade, u pitanju je prezent 1.
Dobro, u kategoriji radija, zapravo u oblasti radija ima koliko kategorija?
Pravilniku ima 14, a zastupljeno je bilo 13 kategorija. Nažalost, jedna od kategorija F4 za čuđenje, naravno, nije zaživjela. Bilo je 3 snimka, ali nije bilo 3 centra. Tako da ovaj put ta kategorija...
Uslovi nisu ispunjeni, da.
Jedna televizijska kategorija, live izvođenje, sve ostale vrste muzika.
Dobro. Šta možemo da kažemo? Šta biste izdvojili? Nemamo naravno vremena za sve rezultate, ali evo možda kada je reč o da krenemo od radiodrame kao jednog od možda i krune radiofonskog stvaralaštva, zašto da ne? Da čujemo ko je to dobio.
Radiodrama za divno čudo opstaje i dalje. Ona je sa velikim brojem snimaka, ovaj put 10 snimaka, 7 centara, sasvim okej. Ticom okolnosti, evo baš delo koje sam ja radio je bilo ove godine na Taktonsu, što mi je neizmjerno drago. Još jedan snimak iz naše kuće u F2 kategoriji, da ne zaboravimo vaše kolege čestitke na osvojenim nagradama, to je Miloš Marinković u kategoriji C3, to vam je klasična muzika, mali ansambl, i Zoran Marić u kategoriji P2, znači big band orkestar, zaista izvrsni snimci. Naravno, napomenuo bih da je bila velika borba ko će biti najuspešniji centar na ovogodišnjem Taktonsu.
Da, koji javni servis je ove godine najuspešniji po broju nagrada?
Najuspešniji je javni servis Radio Rumunije.
Čestitke Rumunima, čestitke i vama za bajku za dečakva, odnosno bajkvu za dečakva o pat kvakvama, o kojoj smo mi već govorili u emisiji Nevidljivi ljudi. To je najbolji snimak u kategoriji radiodrame. Čestitke naravno i našim kolegama iz Radio Beograda, Zoranu Mariću i Milošu Marinkoviću. Hvala vama na ovim ekskluzivnim informacijama. Ne spavajte na lavorikama, stvarajte nove radiodrame koje će nas radovati i kroz 2 godine na Taktonsu, a mi se opraštamo od vas uz pobednički snimak Miloša Marinkovića. Reč je o delu Lele Mišo, odnosno o izvođenju Aleksandra Sedlara. Snimak je načinjen u Studentskom kulturnom centru marta ove godine. Iz Novog Sada javio nam se Aleksandar Marković.
Za pamćenje.
Pre ovog džingla čuli ste deo pobedničkog snimka na ovogodišnjem Taktonsu u kategoriji malih sastava u klasičnoj muzici. Autor ovog zvučnog zapisa je Miloš Marinković, a Kutija za pamćenje nam ove subote donosi razgovore koje je Miloš Jeftić na samom početku emitovanja ciklusa Gost drugog programa, dakle 1974. godine, vodio sa slikarom akademikom Markom Čelebonovićem. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete, a zatim i odlomke iz razgovora.
U drugoj polovini prošloga veka u slikarstvu je značajno mesto imao Marko Čelebonović. On je posle Drugog svetskog rata bio na vreme diplomata u Parizu i ostao je tamo. Tamo se školovao, tamo je uopšte učinio sve za svoj slikarski razvoj. I kada je 1974. godine dobio najviše ondašnje jugoslovensko priznanje, nagrada Anoj, ja sam mu se javio. Predložio sam da napravimo razgovor, to je jedan od prvih razgovora, pitao me kako ja to zamišljam, našli smo se u njegovom stanu, tamo negde kod muzeja primjene umetnosti. Dugo smo razgovarali, pošto je to bio gotovo početak razgovora, važan zbog toga što sam shvatio da moram da postičem sagovornika da kaže i ono što inače ne bi rekao. Tako da bi ja volao da se u ovoj emisiji se nađu delovi koje on govori o svojim početcima, o prvim protivnim slikama, prvim izložbama, o tome kako nastaju njegovi radovi, o tome kakav je njegov odnos prema francuskoj i našoj likovnoj materiji i umetnosti. I ima jedan deo gde on objašnjava svoju slikarsku tajnu. Možda bi smo mogli da to unesemo, jer to u stvari pokazuje da je on, kao i svaki umetnik, uvek upitan kako treba razvijati svoj umetnički stav.
Duže Červonoviću, vi ste rekli da sam sa slikarstvom već 5 decenija. To je vaše opredeljenje, poziv, misao, smisao. Da li ste tada mislili da je teško počinjati?
Nikad mi nije palo na pamet da je problem teškog počinjanja uopšte pred umetnikom. Umetnik, ja sam mislio da sam ja sam isprobavao nešto u sebi. Nisam ja mislio da ću sada od toga nešto, iako su mladi umetnici pretenciozni, to je istina, i da sam verovatno bio i ja. Jedino se sećam kad sam prvi put izlagao u Salon de Tuileries, a to je bilo 25. maja 25. godine, imao sam 3 slike i ja sam posle toga mislio da nisam ništa pretenciozan, ali kad su me obesili na jedno nevidno mesto, onda sam protestirao, pa sam dobio bolje mesto, ipak sam ja bio pretenciozan, moram da kažem. Dakle, ja dolazim iz Saint-Tropez-a sa 15-ak slika, mahom na dasci slikane, jako ovako linearno, primitivno, vrlo lepe slike. Odlazim u tu galeriju i tu jedna starija gospođica drži to i ja jednu sliku pod pazuh i dolazim i ona odmah prihvati da dođe, da vidi šta ja imam i odmah napravimo izložbu. Ja sam došao na mjesec dana u Parizi i odmah posle 10 dana ona mi priredi izložbu i sutra dan mi ona kaže, jedna, vidite, ovdje više nema slika, ovdje je odnešeno, kupio neko, a ja nisam smeo da mu kažem da ne može da ponese, jer inače ne bi kupio. Bio je to Englez i njemu se to svidjelo, a u isto vrijeme, kažem, sam, valjda, 2 mjeseca posle toga, sam prodao onda jednu veću sliku. Posle, kad mi se zatvorila ova izložba, napravio sam jednu veću sliku u ateljevu u Parizu i to je bila jedna ženska figura u zelenom i to je jedan Japanac kupio opet. Evo, to su te prve 2 slike. Kad sam bio sasvim mlad, dakle, tada sam imao 23 godine i te prve 2 slike koje sam prodao.
A šta vas je privuklo slikarstvu?
A privuklo me slikarstvu ono isto što me privuklo skulpturi. Ja sam se oduševio prvo grčkom skulpturom, starom, primitivnom grčkom skulpturom, do ove kore, to je bilo meni ideal. Posle toga sam gledao uvek, ja celog života i kao malo dete, već sam gledao mnogo slika i u Lozani, gde sam bio u gimnaziji, bila jedna galerija Valoton. I tu sam video prvi put Cezana, Renoira. Bio sam jako vezan i najviše sam voleo od svega ranu renesansu, pred renesansu. Mene je privlačilo ono strogo, gde umetnik ne želi svoj pečat da stavi, nego gdje je on u jednom pokretu, u jednoj ekipi, u jednom vremenu koji nameće jedan način rada, a gdje on uopće o signaturi ne zna i ne misli na to, nije bilo stvar isticati sebe u ono vrijeme, nego je stvar bilo realizovati nešto, doprineti nečemu što je bio njihov kult. Dakle, delo je bilo prvo. I ja mislim da je nešto izgubljeno u onom momentu kad je čovjek počeo da potpisuje. I time ne da hoće sebe nekako da istakne, nego da izrazi nešto što oplemenjuje sebe i čitavo čovečanstvo. Ja sam vjerovao da je čovjek postao čovjekom time što je počeo neke umetnosti da pronalazi i u sebi izvor taj da pronalazi i da ga ceni. I to je pravi čovjek postaje tek tada. A mašta je uopšte sve u svemu tajna. Mašta je ona koja vodi sve. Za mene je to glavna funkcija čovjeka.
I kad biste rekli u ovom beogradskom podneblju, šta ste vi primili od francuske umetnosti, šta ste joj dali, imajući u vidu sve ono što nosite sobom?
Dakle, ceo proces umetničkog stvaranja, u njemu postoji neko htenje i vi imate nameru da napravite nešto ovako ili onako i da ubacite u to nešto što vi volite kod drugo i tako, ali ono što vi stvarno radite, to nema veze s tim. To nije svima jasno. Da umetnik ne diriguje on svojim čamcem, znate, svojim brodom, nego njega struja nosi, on misli da diriguje, nego struja ga nosi i on uglavnom ima posla sam sa sobom. I to je vaša ličnost.
Reče Lebonoviću, slikarstvo vam je, dozvolite da upotrebimo jednu metaforu, ne drugi, već jedini život. To ste potvrdili neprikosnoveno 50-godišnjim stvaralaštvom. Koja je osnovna misao slikarstva?
Ja sam prešao na slikarstvo time što mesto opisanog prostora, ja sam pisani prostor uzeo u postupak. Jer ja nalazim pisati prostor, dakle, da vidite u istovremeno ruku, znate, to daje mogućnosti najtačnije, je takavo jedna igla koja reže, sledovanje jedne inspiracije likovne. Vi opisujete i pišete nešto što vi razumete, što osjećate u poetskom prostoru koji vas obuhvata. To je moja definicija uopšte mog slikarstva, iako čovjek samo sebi ne može dobro da sudi. Vidite, to je jedno saznanje moje, da je mene uvek mučilo to, taj prostor da vibrira nekako i da mi da tajnu života.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u poslednjoj novembarskoj emisiji Nevidljivi ljudi ove godine. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Igor Ristić i Ognjen Škrbović, a organizacija emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. Do slušanja. We've strapping in